Вітайтеся на хвалях Радіо Свобода. Далі обмірковуємо наступні теми. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрізнювалося від попередніх? Інфляція або падіння експорту? Яке зло вибирають білоруські влади? А так само, хто у випадку перемоги на президентських виборах США, Трамп або Клінтон, будуть ліпшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Про спогадини у вольній студії зустріча з професором з Льондону Арнольдом Макміліним, який недавно брав уділ у Міжнародному конгресі білоруської культури. Пізніше відказу Валентина Жданко на листи слухачів і поради мовознавці Вінцука Вячорки. Як ліпш казати по-білоруську – війна сусвєтная чи усясвєтная? Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрізнювалося від попередніх? Чому влади не можуть спинити падіння експорту? Трамп ці Клінтон будуть ліпшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську. Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання ваше, Валер. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрізнювалося від попередніх?
Як відомо, будь-яка апеляція до історії на державному рівні носить політичний характер. Тому цікаво просочити, як відбувалося сьогодні святкування такого громадськи важного для Білорусі свята, як День Перемоги. Я звернув увагу ось на такий момент. Раней, напередодні 9 травня у Мінську проходив урочистий сход, на яким з докладом виступав Олександр Лукашенко. Апошні гады статус гэтага мероприємства падав, з докладом виступав прем'єр-міністр. А сьогодні гэтый сход пройшов зусім незауважно. Я, наприклад, не знайшов на Белта узгадування про його у рубриці мероприємства, присвячених Дню Перемоги. Довелося шукати. Причому з докладом виступав міністр оборони Андрій Рауков. Це означає, що статус свята Дня Перемоги в Білорусі все ж знижається. По-іншому пройшла і основна урочистость. Досюль завжди 9 травня у Мінську було 6 ветеранів. Гэтая традиція була закладена ще Петром Машеровым. Гэтым разом такого шесті не було і зрозуміло чому. Сапраўдным ветеранам сьогодні не менш 90 годов. Їх засталося мало, їм тяжко удельничать у таким шесті. Уже минулые годы їх розбавляли придуманими ветеранами, наприклад, ветеранами Збройних сил. Тепер було вирішено провести шесті представників громадськості. Была спроба реализовать российский проект «Беспиротный полк», когда люди шли с портретами загинувших на войне предков, але покуль у Беларуси это не набыло такой массовый характер, как у России. Активно присутничала российская символика, особенно в регионах. Хоть використання георгіївської стужки було не рекомендовано на державному рівні, але тут діяла громадська самодійність. Усе ж ці стужки доволі популярні в Білорусі, як популярна теперішня заміжна політика Росії. І використання російських стягів і іншої російської символіки в регіонах тлумачиться, на мій погляд, ще і тим, що немає докладного указання зверху адміністративної піраміди, що можна використовувати, а що заборонено. І місцеві чиновники вимушені догадуватися чи дійничати по власному розумінню. Виступ Олександра Лукашенка на площі Перемоги під час ускладування вінков був традиційним. Гэта амаль савецкі канструкт пра гераізм савецкага народа. Правда, быў акцэнт на ролі беларускага народу ў перамозе над фашызмам. Заўважу, што ў Расіі цяпер святкаванне 9 траўня адбываецца больш пампезна, маштабна. Там прайшоў парад, хоць сёлета не было юбілея перамогі. Гледзячы па ўсім, Мінск і Москва мяняюцца месцамі ў статусе галоўнага шанавальніка памяці перамогі.
Ну, я б адзначыў два моманты, на якія вы ўжо звернулі частковую ўвагу. Валер, Пече, это як бы статус георгіевскай стужкі. Я хачу нагадаць, што летась была такая даволі складаная інтрыга. На пачатку як бы яе не рекомендавалі. Давали. Але потым, калі Александр Лукашенко перад 9 траўня паляцеў у Маскву, там ён стаяў на трыбуне з, як бы мовіць, падвойнай стужкай, палова якой складала георгіеўская стужка, а палова вось гэты самы беларускі яблыневы цвет, колер, які як бы афіцыйна ў Беларусі прызнаны, ну, колерам перамогі, скажам так. Вось. І тады ўжо на наступны дзень ўжо ўсе з гэтай вось падвоенай стужкай тады і з'яўляліся ў Менску, ўжо ў Менску. Сёлета, наколькі я разумею, вось тая сітуацыя, тая, так бы мовіць, даніна круглай даце, круглому юбілею, яна ўжо не аддаецца, і толькі вось гэты самы яблыневы цвет прысутнічае, а георгіеўская стужка, ну, яна як бы не забароненая, але вось як бы не рэкамендаваная. Таксама яшчэ цікавы момант, што на гадавіну, скажам так, другі бліжэйшы саюзнік Расіі, Нурсултан Назарбаеў, паліцеў у Маскву. І як бы там гэта адзначаў свята. Александр Лукашенко гэтым разам в Маскву наагул не паехаў. Мы памятаем, што летась там былі складаныя перамовы, даволі складаная сітуацыя, паедзе, не паедзе, будзе ён ўсё ж такі 9-га ў Маскве ці 8-га, і быў 8-га, а на 9-га ўсё ж такі хутка прыляцеў дадому. Вось зараз ізноў жа вось этой дваістасці не было. Александр Лукашенко просто не паехаў у Маскву, ні на 8-е, ні на 9-е. Сапраўды, я мяркую, што вот то, пра што вы сказалі, Валер, што магчыма вот як бы і ўзровень свята крышачку-крышачку як бы робіцца ніжэй, пры тым, што як бы тут поўнага разрыву няма, бо галоўным святам застаецца 3 ліпеня, падзея таксама наўпрост звязаная з вайной, наўпрост звязаная з перамогай. Я мяркую, што там будзе ўсё, як бы мовіць, па-сур'ёзнаму, як той казаў, там будзе і парад, і ўсе астатнія атрыбуты свята, але это вот такі працэс нацыяналізацыі перамогі. І ў дадзеным выпадку тое, што Александр Лукашенко не паляцеў у Маскву, мне здаецца, ўсё ж такі таксама такі даволі важны чыннік сёлетняга святкавання.
Мне здаецца, варта сапраўды зафіксаваць, як бы засяродзіцца на вот тым аспекце, пра які сказаў Валера і Юрый раздзел гэту думку пра тое, што цяпер святкаванне перамогі ў Маскве і Менску ўсё больш пачынае адрознівацца і па маштабах, і па нейкім сэнсавым напаўненні. Мне здаецца, што Лукашэнка відавочна жадае адстараніцца ад усяго таго, ну, скажам, шалу, вось, ад усяго той зацятасці, з якой цяпер адзначаецца ў Расіі дзень перамогі, ад, скажам, гэтых, ну, карикатурных, уже недотычных, скажем, надписов на машинах, можем повторить, или на Берлин, и так далее. Коли, безумовно, в России, ну, святый день перемоги перетворяется на наших очах за последние годы у нечто иншее, у символ реваншу России за некие 90-е годы, за некие уявные поразы, какие это есть у головых российских граждан, и за ожидание перед кимсти провести этот реванш, что-то захотеть, на что-то пойти и так далее. Лукашенко, с одного боку, разумеет, что это трошки и не у традициях, скажем, белорусского, скажем, тут померковного, уживем этот стереотип и спокойного народа, с одного боку, с другого боку, это абсолютно ему не потребно политично, вот именно это такие сенс у этой перемоги. И видовочно, про что мы казали уже во вчерашней передаче, миновито идейный сенс изменился с середины 90-х, когда Александр Лукашенко сказал переважно про то, как монстр НАТО подбирается до наших межов, и сказал им как раз переважно 9 травня в своих выступах, то зараз, апошние годы, эти выступы все больше не несут некого конфронтационного усилу и именно зафиксированы именно на белорусской тематике. Але, чтобы все варто было означить, это вот те новые мотивы, которые апошние год-два, и особливо вот именно вчера, были проявлены. Это широкое использование тех самых георгиевских стужек, яких, ну, белорусская пропаганда, скажем так, не рекомендовала уживать, але разом с тем і не забороняла. І ми бачимо в репортажах і наших кореспондентів «Свободи», і інших, особливо з некоторих регіонів, перш за все, що і георгіївська істужка активно вживалася, і навіть гучали, наприклад, такі речі, як російський гімн, а у Орші гучав «Слався цар», гімн революційної Росії. Наш колега Сергій Наумчик навіть написав в Фейсбуку, що коли Лукашенко не здиме завтра губернатора Вітівської, Берестейської, Могилівських областей за гімн Росії, георгіївські істужки, значить, резиденція під Москвою йому вже підрихтована. Я б так радикальне питання не ставив, але те, що ось уживання цих стужок і гучання гімна, це відовочно, ну, некі, скажімо, такі загадкові знаки, які я б не сказав, що тільки не виходить в те, що вертикаль не ведала, що робити, не мала докладних установок. Мені здається, тут, справді, більш глибій, більш некі, ну, от іде менавіта наступ певних сілов, і георгії істужки роздавали перш за все казаки і так далі, які, ну, уже в певному сенсі максимально становиться не підконтрольною білоруської пропагандистської вертикалі і ніким білоруським владам. Максимо, це тільки версія, і треба ще інші некі прикмети, знаки, каб це оцінювати. Але факт, що ось це некі нові з'яви, які останні год-два відбуваються в Білорусі, і їх варто проаналізувати.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалєвич, Юрий Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз ваше питання, Віталь. Поводле статистики, білоруський експорт у соковіку упав на 15% у порівнянні з минулим годом. Чому владам не удається стабілізувати заміжний гандель? Чому протягується падіння?
Так, першу лічбу ви вже сказали, і я дам ще кілька доволі важливих. За квартал, за три місяці зниження експорту склало 16,7%. То бок продадено товару послуг на 6,3 мільярди доларів. Сальдо гандлю пішло хоч у невеликий, хоча і невеликий, але у мінус 8 мільйонів доларів, супроць становчого сальдо, яке було год назад 375 мільйонів доларів. Ось, по виніках трьох місяців протягує рости одмовне сальдо гандлю товарами. Всього ж експорт товару у першому кварталі 2016 року скоротився на 19,8%, а імпорт на 14%. Ну і тут варто нагадати, що і минулий год, на фоні якого ми проводимо ці лічби, так само був не вельми поспіховим, скажімо м'яко, по виніках минулого року експорт товару у послуг упав на 24%. Ось такі лічби. І тепер, як уже жартують білоруські економісти, істотно заповолилися темпи падіння. Це така анекдотична фраза, і вона стала вже таким літнім інтернет-мемом. Тобто, коли білоруські економічні влади розважають про некі виніки там чергової кварталу або місяця, і вони вже не говорять про некий рост, а ось вживають таку фразу, що істотно заповолилися темпи падіння. В даному моменті, в темі, яку ми обмірковуємо, експорт, вони навіть не заповолилися, а протягують падати, ну, з ранішої хуткості. Чому це відбувається? Бо на сьогодні головна проблема в економіці – це у реальному секторі, у той самій промисловості. Сьогодні низькорентабельні і стратні підприємства Білорусі, доля їх вельми висока, коля 65%. І доволі великий коефіцієнт закредитованості, амаль 400%, то бок об'єм запозичення 4 рази перевищає величину місячної виручки. Все це непосередньо відбивається, безумовно, на експорті і приводить до таких виніків. Зараз так само можна сказати, що на сьогодні ті не самі, ну, скажімо, прогресивні, самі становчі елемент білоруського економічного життя – це якраз макроекономічна стабільність. Це курс рубля, це доволі низька інфляція, і тут якраз многі економісти за це хвалять Білоруський національний банк. Мовляв, менавіта експерти і керівники Національного банку проводять самую розумну політику і добиваються певних поспіхах у гэтых накірунках. Але ось як, наприклад, лічить відомий економіст Сергій Чали, Білорусі погрожає долговий кризис, менавіта посилається на гэтые запозичення, які закредитованість підприємства, їхню стратність, і каже, що от протягувати кредитувати далі їх немагчимо без реструктуризації підприємства у ручному режимі банківського кризису не позбігнуть, бо всі великі гроші, вони запампувані у гэтые підприємства, які на даний момент не реформуються. І навіть такі, ну, достатково, скажем, поміркований економіст Сергій Чалий, який не обов'язково з'являється таким, ну, самим затятим риночником і часом доволі становча оцінює некі дії білоруських владу, признає, що менавіто без тих самих реформ, без реструктуризації підприємства, далі гэтае падзенне немагчыма. Спыніць падзенне і вытворчасці, падзенне і экспорту. І гэта, знову-таки, вертае нас до тих самых тэмаў, ці ідуць Беларусі реформы, ці магчыма некае паліпшэнне эканамічнага жыцця без тых самых радыкальных рэформаў.
Я бы хацеў вось крыху працягнуць тую тэму, якую вы закранулі ў сваім тлумачэнні, Віталь, наконт таго, што часам і становчыя меры маюць адваротны бок. Як той казаў, нос выцягнуў, хвост завяз, хвост выцягнуў, нос завяз. А вось сапраўды, вось тая жорсткая манетарная палітыка, прынамсі Нацыянальнага банку, вот у вашай перадачы былы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч сказаў, што за, здаецца, некалькі месяцаў 15 трильйонаў грошай як бы выцягнуў Нацбанк з эканомікі. Это сапраўды прыяе фінансавай стабілізацыі, это сапраўды стрымлівае інфляцыю, але это падаўляе экспорт. Любым подручнику, так бы мовить, хоть либеральным, хоть нелиберальным, написано, что коли экспорт падает, то одиное, ну не одиное, але вельми такое натуральное выйсце, это девальвация. Опустить курс национальной валюты, тогда экспорт пойдет, так бы мовить, куды треба. Уж надолго, ненадолго, але пойдет. Покольки национальный банк для внутренней стабильности этого не робить, то, отповедно, экспорт кладецца. Што і адбываецца? В этом сэнсе, як бы тут я кажу, трэба выбіраць з двух зол. Нацыянальны банк выбірае вось гэта, ну, это не значыць, што это самы горшы выпадак, але зразумела, скажам, экспартна арыентаванай частцы беларускай эканомікі, а это значная частка, гэта ў прынцыпе кепска. Другі момант, я мяркую, чаму працягваецца падзенне экспарту, это тое, што працягваецца крызіс у Расіі, а Расія галоўны гандлёвы партнёр Беларусі. Зразумела, добра было б кудысьці, так бы мовіць, у некія іншыя месцы знайсці, куды прадаць, але, ну, это не так лёгка робіцца. Дарэчы, я вот чытаў цікавыя лічбы па Украіне, ну, мы ведаем, што ў Украіны зусім як бы іншае становішча, Украіна заключыла пагадненне з Еўразвязам пра асацыяцыю. Так вот цікава, па шэрагу вельмі важных пазіцый Украіна за першы квартал 16-го года выбрала всю сваю квоту у межах гэтай самой асацыяцыі. І зараз тое, што яна будзе прадаваць, будзе абкладацца мытам. Так што в этом сэнсе, вось, скажам, тая ж Украіна вось гэтыя свае альтэрнатыўныя магчымасці скарыстала, пры тым, што з Расіі там экспарт падае на дзясяткі працэнтаў. Але вось свае магчымасці выбрала і як бы далей уже ёй гандляваць прыкладна на тых жа умовах, што і Беларусь з Еўразвязам. Ну і нарэшце, сапраўды, вось гэта структурны момант, ён вельмі важны, таму што крызіс таксама мае два бакі, два твары. З аднаго боку, это кепс, ну вот, бо это балючая эканоміцы, балюча людзям, але в этом сэнсе крызіс это ачышчэнне. Ён па ідэі павінен як бы мовіць убіраць з эканомікі, з рынку неэфектыўныя прадпрыемствы і замяняць іх эфектыўнымі ці па меншай мере пакідаць толькі эфектыўныя. Але асаблівасць беларускай эканомікі, адзяржаўленай эканомікі у тым, што гэты механізм ёй не працуе. Ну вот прадпрыемства як бы відавочна неэфектыўнае стала. Можа, оно не такое кепскае, можа, там добрыя людзі працуюць, ну вот збыту няма. У іншай эканоміцы оно б збанкрутавала, а ў беларускай эканоміцы даюць крэдыты, підтримують. І от це, якби, ну, що називається, очищальна роль кризису, вона фактично в Білорусі не працює, і стратегія вибирається. Давайте почекаємо, поки кризис пройде.
Що стосується падіння експорту, то всі чинники, які діяли останні два роки і впливали на стан економіки Білорусі, у тим ліку на експорт, вони заховалися. Протягується падіння російської економіки, і це значить, що російський ринок звужається для білоруської продукції. Упали сусветные цены на калий, а калийные угноения – это важная экспортная позиция Беларуси. Мощно уплывают на экспорт Беларуси сусветные цены на нафту. Вот они трохи выросли в соковику в сравнении с лютыми. В итоге экспорт вырос относно лютого на 14%. Эта статистика экспорта свидетельствует про то, что все планы ураду, жесткие потребования, погрозы Лукашенко на конт диверсификации экспорту покуль не дают никакого эффекта. Вернул бы увагу на такой момент. Апошними місяцями заміжногандльове сальдо товарами і послугами у Білорусі було становчим, бо імпорт падав хуче, ніж експорт. І це давало можливість маленькими долями повелічувати золотовалютні резерви. А ось за сакалік це сальдо пішло у мінус, хоч і невеликий. Можливо, на це повпливало умацування обмінного курсу білоруського рубля? Але тенденція неприємна, і коли вона буде розвиватися, то почнуть знижатися золотовалютні резерви з усіми неприємними наслідками для білоруської економіки.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання. Трамп чи Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Ефект Трампа буде допомагати диктаторам усього світу, пише на сторінках Washington Post колумністка цього видання Енн Епплбаум. Поводле яє, я цитую, вульгарний і брудний стиль кампанії Клінтон супри Трампа, яка розіграється на протягу наступних 6 місяців, додатково умацує позиції диктаторів і автократів во всім світі. Поводле Епплбаум, уздим Трампа вельми добре вписується в китайські, російські і інші наративи про переваги авторитаризму. Принамсі, китайські лідери давно стверджають, що недемократична система Китаю приводить до влади більш кваліфікованих, більш компетентних керівників і знижує погрозу нестабільності. Далі авторка звертається до прикладу Росії, поводле її там крыху інша аргументація, що російські СМІ, російська пропаганда переконує населення, що демократія нічим не відрізняється від диктатури. Ну, їх аргумент такий. Бачите, у нас олігархи, там олігархи, тут все про бабки, там все про бабки, а так би мовить там ідеї, ідеали, толерантність, демократ, все це фейк. Говорить російська пропаганда, ну і на думку Епплбаум, от якби кампанія Трампа це і підтверджує. І вона міркує, що якби в відгулі реха гетих аргументів прогучить і в Ірані, і в Венесуелі, і в Туреччині, і всюду, де репресивну політику цінять вище за ліберальну демократію, відзначає вона. Ну, мені по щирості трактовка шановної авторки уявляється крыху спрощеною, бо люди в країнах, позбавлених демократії, змагаються за її не тому, що натхняються особистим образом того чоловіка, якого американська демократія, скажімо, приводить в Білий дом. Ну, люди все ж натхняються ідеєю народовладдя, а не її увособленням у конкретний момент у далекій країні. До того ж, коли навіть говорити в межах цих аргументів, ну, скажімо, той же Трамп і по своїх манерах, по своїм стилі, він в цьому сенсі може ближе людям, які живуть в авторитарних країнах, чим ніякі інші американські політики. І коли таких людей, якби близьких, цей механізм виносить на самий верх, ну, може, це добрий механізм, подумають люди в цих країнах. Супроти Трампа можна вилучити інший аргумент, що, мовляв, він не шанує права чоловіка і тому, мовляв, буде потурати авторитарним режимом. Ну, з правами чека у його справді доволі складані відносини, прямо скажем. Вот, у тим ліку і у самих Злучених Штатах. Я маю на увазі його ставлення там і до мусульманів, до мексиканців, до свободи друку. Але він весь час говорить про американські інтереси. До речі, це річ крихи дивної в Америці, але абсолютно натуральна по, так би мовити, наш бок океана. І річ доволі жорстка. Я міркую, що Трамп буде супротивляти авторитарним режимам, але не з причини їх внутрішньої будови, а з причини того, що їх дії суперечать інтересам Сполучених Штатів. І, до речі, насамреч, це буде не його винаходництво. Ось недавній артикул Барака Обами на конт транс-тихоокеанської гандлєвої супольності, і він свідчить, що це власті во всьому американському істеблішменту. Там вельми чіткі такі жорсткі формульовки, що Америка і її союзники будуть визначати правила гульні, а не Китай. Ну так що, Трамп під цим абсолютно мог би і, так сказати, підписатися. Ну а що до Росії, то варто пригадати, що перша Кримська війна в 19 столітті почалася не тому, що, скажімо, цар Миколай порушив там міжнародне право або, борони Бог, права чоловіка. Це тоді нікого не цікавило. І він порушив баланс інтересів. І він замахнувся на інтереси Великобританії і Франції і отримав війну. Так что в этом сенсе реплика Трампа, что коли уж российские самолеты будут нам надто назалять, так и сбивать будем при потребе. Это свечит про то, что он, что называется, в этой парадигме абсолютно. А вот что до Беларуси, то меркую, что при президенте Трампе ключевым моментом будут относины официального Минску с Москвой. Чим ближче буде Мінськ до Москви, тим більш жорсткою буде політика Вашингтона відносно Мінську. Ну, а відповідно за кроки в другий бок будуть відповідні перники. Але я меркую, що прикладно те ж саме, можливо, з іншою мотивіровкою, буде відбуватися і при президенті Клінтону. До речі, от у книзі я є «Тяжкие рішення», де вона описує свою службу держсекретаром, вона там описує доволі шмат такого кшталту геополітичних гульняв, у які вона гуляла на чолі американської дипломатії.
Коли казати менавіта про першу вашу постановку питання, про того, який президент буде так чи інакше ліпше чи гірше для офіційної Білорусі, то перш за все, мені здається, варто підкреслити принципову переємність американської заміжної політики. Варто нагадати, що знакомитий акт демократії Білорусі був прийнятий при президенті Буші, але він протягував і дійнішать далі при президенті Обамі. І все-таки американські політики, які міняються у Вашингтоні на президентському креслі, команда політика, вона вельми поважає працю своїх дипломатів, спеціалістів з Держдепартаменту. І, звичайно, ніяких радикальних розворотів, коли не відбулося вже нехто революційне, а стоїть іншій країні, то радикальних розворотів з приходом нового президента, представника іншої партії, не відбувається. Так було у варіанті з Білоруссю. Але разом з тим, коли не радикальний, але певний зміни, безумовно, можна назирати, і з приходом у Білий дом Барака Обами, менавіта не тільки у дешенні до Білорусі, а, скажімо, дешенні до всього світу, особливо до так званих, ну, країн, у яких проблеми з демократією, називаємо авторитарними країнами, був взятий трошки інший, більш м'який курс, це і відоме замірення з Кубою, і відоме погоднення з Іраном, ну і більш м'яка позиція США у дочиненні до офіційного Мінська, хоча вона і була в речі агульного зміщення цієї позиції, яке відбувалося у Європі і США. Так що в цьому сенсі, справді, коли казати про те, яке буде, так сказати, ставлення до Білорусі з боку різних кандидатів, мені здається відомо, що Хіллари Клінтон буде протягувати більш таку м'яку, скажем так, позицию Барака Обамы. Трамп в этом сенсе выглядит больше непредсказуемым. И тут могу погодиться с Юрием, что его позиция ставлена до Беларуси. Видовольно, что сам он, ну, скажем, не вельми покуль досвеченный у замежно-политичных пытаниях в отрозине от той же Клинтон, то сам он, ну, будет больше опираться на меркование неких специалистов, и его меркование будет как раз в значительной степени залежать с правды от относительно официального Минска и Москвы.
Традиционно в Соединенных Штатах подчас президентской кампании замежная политика стоит на другом месте, и основные дискуссии отбываются по внутриполитичным питаниям. По-другому, треба иметь на увазе, что предвыборчая риторика кандидатов и реальная политика – это разные вещи. По-третье, замежная политика вызначается не столько некими планами, программами, намерами, заявами, а логикой бегучего политического процесса. Зрозуміло, більш предсказальною буде політика Хіларі Клінтон. Вона у значній ступені буде протягувати політику демократичної адміністрації Барака Обами. До того ж, вона довгий час працювала держсекретаром, відказувала за заміжну політику у команді Обами. Ну і коли казати про відносини з Росією, то вони будуть конфліктними. Що стосується заміжної політики Дональда Трампа, то її взагалі тяжко прогнозувати. Сам Трамп, як ось сказав Віталій, у заміжнополітичних питаннях мало обознаний, він ним ніколи не займався, і шмат буде залежати від того, якою він набере команду, хто буде там випрацьовувати заміжну політику, консультувати. А поскольку він позасистемний політик внутрі республіканської партії, то тяжко виводить ягоную заміжну політику з домінуючих настроїв серед республіканського істеблішменту. Бо Трамп обіцяє знищити ісламську державу, поліпшити відносини з Росією і Китаєм, але з позиції сили, з позиції американських інтересів. Як це соотноситься одно з другим, сказати тяжко. А що стосується Білорусі, то Білорусь знаходиться на периферії американської заміжної політики і, думаю, ставлення до режиму Лукашенка буде протягом ранішої критичної лінії. Тут більш буде дійснішати сили інерції.
Поважаємо слухачі, в ефірі була передача «Тайний удар». Мої колеги Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрій Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Чим сьогоднішнє святкування Дня Перемоги відрізнювалося від попередніх? Чому влади не можуть спинити падіння експорту? Трамп чи Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».